Amerika dari negeri bernama Asoja.
Ni saa 7 mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu na Patrick Nduimana. Mamlaka za afya hapa Marekani zinatoa tahadhari tena zikisema Wamarekani wanaweza kupata usumbufu katika wiki zijazo kwa sababu ya kuenea kwa kasi kwa kirusi cha Omicron. Marekani imeripoti idadi kubwa ya visa vya maambukizi ya COVID-19 kwa siku mbili mfululizo, shirika la Reuters limeripoti, na kuongeza kuwa majimbo 18 yameweka rekodi za wingi wa visa hivyo. Maryland, Ohio na Washington DC zimeripoti ongezeko kubwa la wagonjwa kulazwa hospitali. Mashirika mengi ya umma kama idara za polisi na idara za zimamoto wameripoti wafanyakazi wengi wanashindwa kufika kazini kwa sababu ni wagonjwa na kufanya iwe vigumu kuendelea kutoa huduma ipasavyo. Omicron inaendelea kuathiri sekta ya usafiri wa ndege, huku maelfu ya safari za ndege zikichelewa au kufutwa. Wakati huo huo, kituo cha Marekani cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kimewatahadharisha wananchi dhidi ya kufanya safari za meli baharini. Kuongezeka kwa kasi ya maambukizi ya COVID-19 nchini India katika wiki iliyopita kumezua hofu kwamba wimbi la tatu kutokana na maambukizi ya kirusi cha Omicron linakaribia. Nchi hiyo iliripoti maambukizi mapya 16,764 na vifo 220 leo Ijumaa ndani ya kipindi cha saa 24 zilizopita. Hili ndilo ongezeko la juu zaidi la maambukizi hayo kwa siku moja tangu mwezi Oktoba mwaka huu. India ilipata wimbi la pili la kutisha mwezi Aprili na Mei, na wastani wa kila siku wa visa karibu 400 wakati janga hilo lilipofikia kilele. Idadi ya maambukizi ilipungua sana tangu wakati huo, na kwa miezi kadhaa takwimu za kitaifa zilibaki chini ya visa 10,000 kwa siku. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka sauti ya Amerika Washington DC. Taarifa hii ya habari unaweza pia kuipata moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Umoja wa Falme za Kiarabu umeongeza kwa muda usiojulikana marufuku ya safari za ndege za abiria kutoka baadhi ya mataifa ya Afrika, ikizuia safari za ndege zinazoingia kutoka Nairobi, Dar es Salaam na nchi nyingi za Afrika. Katika taarifa, shirika la ndege la Emirates lilitangaza kwamba limeongeza muda wa marufuku hiyo ambayo ilipaswa kumalizika usiku wa kuamkia Christmas hadi takapotolewa taarifa nyingine. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Dubai, DCAA, ilikuwa imetangaza kusimamishwa kwa saa 48 kwa safari zote za ndege kutoka Tanzania, Kenya, Nigeria, Uganda na Ethiopia kuelekea taifa hilo la Mashariki ya Kati hadi tarehe 20 Disemba. Lakini Jumatano, shirika hilo la Emirates lenye makao yake Dubai lilisema kwamba kwa upande wake limeongeza muda wa kusimamishwa kwa safari zake za ndege kutoka nchi zilizoorodheshwa ili kutia agizo ambalo lipaswa kumalizika Disemba 24. Polisi wa Sudani Jumaa wamesema maafisa wa usalama waliua kwa risasi watu wanne siku ya Alhamisi wakati wa kuzima maandamano ya nchi nzima dhidi ya utawala wa kijeshi. Maafisa wa usalama walitumia gesi ya kutoa machozi na maguruneti kwa waandamanaji mjini Khartoum na katika miji jirani ya Omdurman na Bahri kuelekea ikulu ya rais siku ya Alhamisi, walioshuhudia na shirika la habari la Reuters walisema. Polisi wamesema katika taarifa kwamba watu wanne waliuawa huko Omdurman na waandamanaji 297 na maafisa wa polisi 49 walijeruhiwa katika maandamano ya nchi nzima ambayo ilijumuisha maelfu ya watu. Televisheni ya Al-Hadath ilimnukuu mshauri wa kiongozi wa kijeshi Abdel Fattah al-Burhan akisema jeshi halitamruhusu mtu yeyote kuitumbukiza nchi katika machafuko na kwamba maandamano yanayoendelea ni tatizo kubwa la kimwili, kisaikolojia na kiakili kwa nchi na hayatusaidia kufikia suluhu ya kisiasa. Rais wa zamani wa Korea Kusini Park Geun-hye ameachiliwa huru kutoka jela leo Ijumaa karibu 5 baada ya kukutwa na hatia ya ufisadi na hivyo kuzusha mjadala iwapo atakuwa na jukumu lolote kabla ya uchaguzi wa rais wa mwezi Machi. Park mwenye umri wa 69 alikuwa kiongozi wa kwanza wa nchi hiyo aliyechaguliwa kidemokrasia na kuondolewa madarakani wakati mahakama ya katiba ilipokubaliana na kura ya bunge ya mwaka 2017 ya kumshtaki kumuondoa madarakani kwa kashfa ambayo ilisababisha kufungwa kwa wakuu wa makampuni mawili makubwa ya Samsung na Lotte. Mahakama ya juu ya Korea Kusini mwezi Januari ilikubaliana na kifungo cha miaka 20 jela kilichotolewa baada ya Park kukutwa na hatia ya kushirikiana na rafiki yake ambaye yuko pia jela. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema na heri ya mwaka mpya.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Kipindi hiki ni maalum kwa sababu ni round table, duara ya waandishi wa habari kutoka maeneo mbalimbali, ambapo tutaangazia masuala kadhaa hasa yaliyogonga vichwa vya habari katika nchi waliko. Kwanza tuko naye Clinton Omwange, huyu ni mwandishi wa habari kutoka Kenya wa Just FM katika kaunti ya Kericho, anajiunga nasi kwa njia ya simu. Na pia tunaye John Kibego, mwandishi habari wa kujitegemea, yuko kule Hoima nchini Uganda. Na vile vile tuko naye Okeke Joseph, huyu ni mmoja wa wasanii au ana promote wasanii huko nchini Kenya, lakini pia anafuatilia sana masuala ya uandishi wa habari. Atazungumza nasi hasa jinsi wanavyomkumbuka huko nchini Kenya, mwanamuziki maarufu ambaye ameaga dunia wiki hii. Tutakueleza ni nani. Karibuni sana, na tuanze tu moja kwa moja na taarifa zimegonga vichwa vya habari sana hapo nchini Kenya, Clinton Omwange, kuhusu malumbano yaliyokuwemo kwenye bunge hapo jana. Kwanza waeleze wasikilizaji ambao labda hawakufuatilia ni nini ambacho kiliendelea jana katika bunge la taifa, na ni kwa nini kulitokea mpaka masumbwi kwenye bunge hilo.
Bila shaka bwana Mrevi, jinsi mama amesema, jina langu ni Clinton Omwange kutoka station ya Just FM hapa nchini Kenya, kaunti ya Kericho. Na ni ukweli kwamba kulikuwa na mabishano makali katika bunge la taifa hapa nchini. Pale ni kufuatia mswada ambao ulikuwa unajadiliwa bungeni, na kumbuka huu ni mswada ambao ama ni hoja ambayo iliweza kuletwa bungeni na mbunge wa Kandara Bi Alice Wahome. Na mswada huu ulikuwa tu ungependelea, yani, kuweze kuwa na mabadiliko katika usimamizi wa vyama vya kisiasa. Wengine wakisema kwamba kuna vyama ambavyo hawakutaka viweze kuwa na rangi ambayo inadhihirisha vyama hivyo, na hilo ndilo lilofuatia baadaye wabunge wakianza kuzozana kwa sababu ya kutoelewana kwa kauli zao. Mbunge tulimwona mbunge ambaye ni kiranja wa wachache bungeni, bwana John Badi, ambaye ni mwandani wa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, akibishana vikali na mbunge mwenzake anaye kutoka upande wa naibu wa rais William Ruto kwa jina bwana Koros. Na hapo ni yani iliyofuatia baadaye wabunge hao wakianza kuzozana, walipigana, wakarushiana cheche za maneno, na baadaye yule mbunge Korozi akaweza kupata majeraha makali usoni, na tuliweza kumuona hata jicho lake lilikuwa limepata majeraha. Na baadaye mbunge ama spika aliyekuwa akisimamia kikao hicho kwa muda akaweza kumvurusha bungeni huyo mbunge John Badi, kwa kila alisema kwamba aliweza kukosa heshima kule bungeni. Na baadaye kukawa na masuala kadhaa ambayo yaliweza kujadiliwa pale bungeni, na pia wabunge wakaanza kuzozana, na yani kulikuwa tuna vurugu pale bungeni. Hakukuwa na mtu yote ambaye alikuwa na amsikiza mwenzake.
Sasa hii si mara ya kwanza tunaona mabishano katika bunge hilo la kitaifa, na hata masumbwi, watu kupigana ngumi na wengine kuangushana na wengine kuumizwa. Lakini kando na hayo, sijui kuhusu mswada huu, tunaona kwamba sasa yule ambaye ni kiongozi wale wengi kwenye bunge Amos Kimunya amesema anamwandikia spika wa bunge Justin Muturi kwamba wafanye kikao kingine cha ambacho ni maalum kama mwendelezo wa kikao hicho kilicholeta hali hiyo ya mtafaruku hapo jana. Ni nini ambacho sasa kinatarajiwa ukisikiliza wale wachambuzi wa masuala ya siasa za hapo nchini Kenya? Mwisho ama hatima ya haya yanayoendelea kwenye bunge huenda ikawa ni nini hasa?
Kulingana na wengi ambao labda tumezungumza na wao, wanasema ni ule ubishi tu ambao upo ndani kati ya naibu wa rais William Ruto, wafuasi wa naibu wa rais William Ruto, na wale ambao wanamuunga mkono rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga. na wale ambao wanaegemea upande wa naibu rais wangependelea kuwepo na muungano mmoja kisiasa, ila wale wengine wanapinga. Hilo ndilo ambalo tunasema kama huenda ikachochea hali hiyo. Na kumbuka hivi sasa wengi wameweza kulaani masuala haya ambayo yalitokea katika bunge, wakisema kwamba wabunge waheshimiwa yani hawana ile ile heshima ambayo wanastahili kuwa nayo, wakisema kwamba huenda wakawachochea vijana. Na kumbuka vijana ndio ambao wanatumika hapa nchini Kenya kwa wingi ili kudhihirisha umaarufu wa vyama mbalimbali, na sasa ni lazima shati kwamba vijana pia wataweza kujihusisha katika vita na mkorogano wa kisiasa. Majeraha na vifo huenda vikatokea. Sasa watu wengi wameweza kulaani hilo bwana Mredi, wakisema wabunge wanafaa kuwa kielelezo ili vijana waweze kuiga, waweze kuwa viongozi wa kesho hapo baadaye.
Na kuna masuala kadhaa hapo, lakini labda tutarejelea hilo, tuwape nafasi wengine. Lakini kutaja tu msikilizaji ni kwamba moja ya masuala ambayo yameibua utata ni kuhusiana na jinsi ambavyo vyama vya kisiasa nchini Kenya vinaweza kuunda miungano na muda ambao vinaweza kufanya hivyo. Ni kati ya mambo ambayo yalikuwa yanajadiliwa hiyo jana, pamoja pia na kuhusu rangi za chama, kwamba kila chama kiwe na rangi moja ambayo inakitambulisha na masuala kama hayo. Tutarejea kwako Clinton Omwange, lakini tukivuka mpaka hapo twende kwake John Kibego, yuko Uganda. Uganda pia imegonga vichwa vya habari wiki hii pamoja na watu fulani ambao walikamatwa, walisemekana kwamba walikuwa wanataka kuvuruga serikali au ni kupindua serikali. Hebu tupe hizo, zimeandaje story hizo hapo Uganda, John Kibego?
Naam, kama ulivyosema hiyo waliofika na njama za kupindua serikali, kuna kikundi ambacho kimeelezwa na polisi kuwa kinaitwa Uganda Coalition Forces of Change, linalomaanisha kwamba ni muungano wa wapiganaji wanayotaka kuleta mabadiliko nchini Uganda. Habari hizi zimekuja wakati ambapo tayari jeshi la taifa liko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuwasaka wanamgambo wa ADF ambao wamekuwepo kwa zaidi ya muongo mmoja, karibu miongo miwili sasa. Na huko nyuma wale kiwa pale kumetokea mauaji na mashambulizi dhidi ya polisi ambayo mara nyingine amehusishwa na yale wale wa ADF, lakini mwishowe polisi wakataja kwamba kumeibuka kikundi hicho kama nilichokitaja cha UCFC ambacho pia kimekuwa kiwashambulia watu na kuwawa wengine, wakitafuta namna ya kuipindua serikali kama walivyosema. Mauaji yalitokea wilaya za Mitiana pamoja na Kiboga, lakini kikundi hicho kimeelezwa kuwa watu hao 21 walikamatwa wakiwa katika vichaka vya wilaya ya Mubende, polisi wakiripoti kuwa utafiti uchunguzi wao umeonyesha kwamba walipata mafunzo haya ya kipiganaji wakiwa katika wilaya wa Kiso iliyo hapo karibu na mji mkuu Kampala, ambayo pia ni mwenyeji wa sehemu kubwa ya mji mkuu Kampala.
Shukran sana John Kibego. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Round Table, meza hii ya waandishi wa habari kutoka maeneo tofauti ya dunia. Tulikuwa tunamtarajia Ananlea Nkia kutoka kule Tanzania, ambapo Tanzania pia kumekuwa na habari kubwa, ambapo rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amezungumzia mkakati alionao wa kukopa pesa nyingi tu kutoka nchi za nje au makampuni na mashirika ya nje.
Tutakopa, tutaangalia njia rahisi, njia zitakazotufaa za kukopa, kwa sababu fedha hizi hatutazitoa kwenye tozo wala hatutazitoa kwenye kodi tunazokusanya ndani. Ni lazima tutakopa.
Swala ambalo linaonekana limeleta mtafaruku na msuguano kati yake na spika wa bunge la nchi hiyo anajulikana kama Job Ndugai, ambaye naye anasema kukopa sio suluhisho, kukopa kutoka nje sio suluhisho, na kwamba mikopo mizuri ni ile inayotoka ndani ya nje. Na hilo limepelekea mvutano wiki yote hii, karibu takriban siku tatu sasa, huyo spika Ndugai akionekana kuwa na msimamo hasi kutoka kwa ule wa rais wa nchi hiyo. Tunamtafuta Ananlea Nkia, lakini Hapa kidogo nimezungumza na mchambuzi mtaalamu wa masuala ya uchumi anajulikana kama Dr. Brevius Kayoza akizungumzia swala hili, na hivi ndivyo alivyosema.
Kuna swala la kisiasa na kuna swala la kiuchumi. Swala la kisiasa ambalo ndo la msingi kwanza ni kwamba toka Rais Samia Suluhu Hassan amechukua mamlaka, kumekuwepo na hali ndani ya chama chake inayoonesha kuto kukubaliana sana na uongozi wake na hatua anazozichukua kwenye uchumi, na hasa kufungamanisha au kufungua uchumi wa Tanzania na kufungamanisha na uchumi wa jumuiya ya kimataifa. Na kundi hilo ambalo ni kundi la wahafidhina, hasa wanaoamini sana kwenye sera za hayati Rais Magufuli, ndio amekuwa akishikilia msimamo huo. Kwa hiyo kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuonyesha kwamba ndio tutaendelea kukopa, dhidi ya ile hoja iliyoibuliwa na spika wa bunge, na kabla ilikuwa imeibuliwa na mbunge wa kuteuliwa na rais ndugu Humphrey Polepole ambaye aliwahi kuwa katibu mwenezi wa chama tawala, ni zinaonyesha hali hii ya mpasuko ndani ya chama chenyewe. Na hivyo unaweza kusema kuna vitovu viwili vya mamlaka jinsi wanavyoyaona mambo, na hasa kuelekea kwenye uchaguzi ndani ya chama mwaka 2022 na picha kubwa ni ya uchaguzi mwaka 2025. Kwa hili kwa kweli huwezi kuliondoa. Lakini zipo hoja za kiuchumi. Hoja ya kiuchumi, Mama Samia lazima kwa kweli watafute jinsi ya kuhakikisha kwamba wanakamilisha miradi ambayo ilianzishwa, na miradi hii ilianzishwa kisiasa. Kwa hiyo rais anakuwa kwenye hatari ya kisiasa kama miradi yenyewe haiwezi kukamilika. Kwa hiyo lazima ajaribu kuitekeleza, lakini hana fedha ndani. Kwenye uchumi hakuna fedha za kutosha za kuweza kutekeleza miradi hii ambayo nyingi ilianzishwa kisiasa. Na njia iliyopo ni kwamba lazima atafute mikopo. Mtangulizi wake akuwa karibu, ingawaji taarifa zinaonyesha kwamba alikuwa anakopa, kwa lazima aende kutafuta fedha nje ya nchi na kuweza kuingiza fedha hizi ili kuweza kuendesha miradi na kuendesha uchumi.
Najua umetaja kwamba kuna uwepo wa siasa katika swala nzima hili, lakini pia huyu spika wa bunge Job Ndugai kasema kwamba itafika wakati nchi itapigwa mnada, kwamba kufikia sasa nchi hiyo ina deni limefikia trilioni 70 pesa au shilingi za Tanzania.
Hivi sasa tunazileta 70 trillion. Hivi nisi wasomi. Is that right? Kuna siku nchi itapigwa mnada. Madeni.
Nadhani ni kweli kwamba kiwango, mimi natafsiri spika mwenyewe sio mchumi, kwa unatafsiri kauli yake kwenye lugha ya kitaaluma. Ni kweli kiwango cha deni aliyosema ni sahihi. Hoja ya kwamba tumelemewa kiasi gani au kuna siku nchi itapigwa mnada, inaweza kawa ni lugha ya kusafisha zaidi kauli aliyoisema. Lakini upo ukweli kwamba kiwango cha ongezeko la mikopo nchini Tanzania unapokihusisha na ukuaji halisi wa uchumi, ni dhahiri kwamba uchumi wetu hauwezi kubeba aina hiyo ya mikopo. Hoja ambayo imekuwa ikitumiwa na serikali ni kwamba wanaangalia uwiano kati ya deni la taifa dhidi ya pato ghafi ambalo wao wanadai, na ndivyo inavyoonyesha kwamba ikiwa bado liko chini ya 50%, basi hilo sio tatizo kubwa sana. Hoja kubwa hapa ambayo inapaswa kutuleta katikati nchini Tanzania ni vipi uchumi wetu utaendelea kuwa himilivu kwenye madeni haya kwa kuwa na uwazi zaidi na bila kuathiri hatua zetu za kupunguza umaskini. Hakuna uwiano kati ya kukua kwa deni na kupunguza umaskini wa Tanzania. Kimsingi, kadri deni linavyokuwa ndivyo umaskini unapoongezeka.
Naam, ndivyo hali ilivyokuwa huko nchini Tanzania. Turejee kwako John Kibego, nilikuwa nimetaja kidogo kuhusu story kubwa. Moja ya story kubwa zaidi wiki hii ni kifo cha askofu mstaafu wa kanisa la Kianglikana kule Afrika Kusini, Desmond Tutu. Nitaka kupata tu mtazamo kutoka nje ya Pretoria au nje ya Afrika Kusini. Ilipokelewaje taarifa kwamba alikuwa ameaga dunia? Tunajua matayarisho bado yanaendelea na mazishi yake yatafanyika kesho Jumamosi, lakini kifo chake kimepokelewaje hapo Uganda?
Bila shaka imekuwa ni habari za kusitua, kwani watu wengi kulingana na yale ambayo wamesikia ya kizungumzo kumhusu askofu huyo mstaafu ni mengi sana, ambayo yangekuwa mfano wa kuigwa kwa viongozi wengi katika nchi mbalimbali huko barani Afrika na hata huko Uganda. Kwa wengine Rais Mamambo anasema kwamba kulingana na kile alichosikia kwamba yule yeye hakukubaliana na rushwa na alikuwa tayari kuongea wazi wazi kuhusu serikali kama haijafanya kitu kizuri alikuwa anaweza kuiambia. Ni msimamo ambao alisema unakosa sana katika nchi kama Uganda ambapo watu wengi wa viongozi wa dini wamegeuka kuwa ni watu ambao wanategemea wamekuwa ombaomba, wanaiomba serikali wasaidie, wanaiomba nini waweze kupata msaada kwa serikali badala ya kutetea maslahi ya wananchi. Kwa hakika watu wengi wanasema kwamba atamkosa Osman Tutu.
Na je, wewe Clinton Omwange hapo Kenya, ilipokelewaje ripoti kwamba Tutu ameaga dunia?
Ni kweli kwamba watu wengi wamehuzunika kufuatia kesho kifo cha Desmond Tutu. Wengi wakisema kwamba alikuwa kiongozi wa kidini na vile vile alikuwa anachangia sana katika masuala sio tu ya kidini peke yake, pia siasa. Wengi wakisema kwamba atakosa mchango wake. Kumbuka hata vyombo vya habari hapa nchini Kenya vimesema Tutu alikuwa akishirikiana sana na yule rais wa kwanza wa Afrika Kusini Nelson Mandela ili kuweza kuleta umoja pale Afrika Kusini, na ni jambo ambalo liliweza kuwachochea viongozi wengine katika bara la Afrika na pia ulimwengu kwa jumla ili waweze kuunganisha wananchi wao. Kwa hivyo kila mmoja ni amejawa na huzuni kufuatia hicho kifo cha Desmond Tutu, na tunasema roho yake iweze kulazwa mahali pema peponi.
Nimezungumza na Jenerali Ulimwengu, mmoja wa wachambuzi mahiri kutoka Afrika Mashariki akitokea Tanzania, ambaye alikuwa na haya kusema kuhusu Desmond Tutu na hususan na jinsi atakavyokumbukwa katika utetezi wake sio tu Afrika Kusini, yaani sio kutetea tu demokrasia na haki huko Afrika Kusini lakini bara nzima la Afrika. Tumsikilize.
Majina kama hayo yataendelea kuenziwa na vizazi vilivyopo leo na vizazi vitakavyokuja kesho na kesho kutwa. Na watazuka wapya wapiganaji wa masuala ya haki, uhuru, heshima, hawaishi duniani. Huzaliwa wapya, hujikuta katika mazingira tofauti na labda yale yalikuwepo kabla, labda miaka 10 iliyopita, lakini bado kuna kazi ya kufanya ya kuhakikisha kwamba haki za watu hazidharauliwi, uhuru wa watu haukanyagi kanyagwi, na heshima ya watu haiwekwi katika mabaraza ya dharau na kubezwa na kukashifiwa. Watakuja watu wengine katika mazingira tofauti.
Barabara kabisa, msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi maalum hiki cha Kwa Undani, ambapo ni meza ya waandishi wa habari. Tuko na waandishi wa habari kutoka maeneo tofauti tofauti, hasa kutoka Afrika Mashariki. Clinton Omwange, mwandishi wa habari wa Just FM kule kaunti ya Kericho nchini Kenya. John Kibego, mwandishi wa habari kujitegemea akiwa Hoima huko Uganda. Tuko naye pia Okeke Joseph, huyu nilimleta sasa ni kwa sababu anataka kuzungumzia kifo cha mtu mwingine ambaye ni tajika lakini katika fani ya wanamuziki ama ukipenda sanaa ya muziki, ambapo wiki hii pia tumepata ripoti za kuhuzunisha kwamba mmoja wa wanamuziki maarufu kabisa katika bara hilo anajulikana kama Lei Generali Difao ameaga dunia. Okeke Joseph, zilipokelewaje taarifa kuhusu kifo cha General Difao? Na wakati tukimsubiri Joseph aingie kwenye laini ya simu, nitarudi kwako John Kibego. Kuna taarifa nyingine ambayo inaeleza hapo kwamba kuna mwandishi labda sio mwandishi wa habari lakini ni kama mshairi na mwandishi wa vitabu anajulikana kama Kakwenza Ruki Rabashaija, labda utanikosoa hapo vile nimetamka jina hilo, kwamba alikamatwa. Na taarifa hizi nimeziona katika vyombo vya kimataifa, mashirika ya kimataifa ya habari kuelezea kwamba amekamatwa huko na kwamba kuna watu wa furahii na jinsi alivyokamatwa. Ni nini unachoweza kuwaeleza wasikilizaji wetu?
Nafikiri hiyo ndio alikamatwa labda kutokana na habari alizotoa kwa njia ya Twitter. Alikuwa akijaribu kukosoa viongozi wa serikali, hasa mwana wa rais, yani ambaye ni kamanda wa jeshi sasa hivi, hiyo Muhoozi Kainerugaba, Kainerugaba akijaribu kusema kwamba yeye hawezi kuwa mrithi wa babaye, ikiwa babaye hawezi kuliongoza taifa. Babaye ameweza, lakini yeye hana uwezo huo, manake habari alizotoa zilikuwa ni za kumshambulia, kutumia maneno yule generali, na ndio maana kuhawa anakupo na maagizo ya kwamba akamatwe, aweze kueleza nini alichokuwa anamaanisha, nini aliyokuwa anasema.
Shukrani sana John Kibego, naona muda umekimbia kweli, tukielekea kumalizia. Clinton Mwange, naona kuna taarifa hapo Kenya kuhusu baadhi ya hatua zinazochukuliwa za kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona, kwamba sasa watu ambao wanasafiri kuingia hapo nchini lazima waonyeshe cheti kwamba wamepigwa chanjo. Kuna ukweli wowote kuhusu ripoti hizi?
Ni kweli, ni hizo majuzi tu ambapo waziri wa afya Bwana Mutahi Kagwe alisema kwamba yani mataifa ya kigeni yanawawekea vikwazo wa Kenya wanaosafiri kutoka hapa nchini Kenya kuelekea katika mataifa hayo, na akasema kwamba wa Kenya jinsi ambavyo wanaweka masharti, lazima waonyeshe vyeti kwamba wamechanjwa. Lazima sharti pia wale ambao wanatoka mataifa ya nje waonyeshe vyeti vyao kwamba wamechanjwa. Na kumbuka hata sio wageni tu kutoka pale nje ya Kenya, hata wa Kenya pekee yao wamewekewa vikwazo, wakiarifiwa lazima waonyeshe vyeti kwamba wamechanjwa ili waweze kupokea huduma za serikali, hiyo kwenye benki, mahali popote pale ambapo wamependa kupokea huduma hizo.
Safi kabisa. Tunaendekea ukingoni wa kipindi hiki cha leo, kipindi maalum, lakini amerejea sasa Okeke Joseph. Huyu yuko kule Mombasa nchini Kenya. Okeke Joseph, ulikuwa uzungumzie jinsi ripoti kuhusu kifo cha Generali Defao, mwanamuziki tajika huyu wa bara la Afrika akitokea Kongo, kilivyoripotiwa hapo na jinsi kilivyo au ripoti hizo zilivyopokelewa. Hebu tueleze kwa kifupi tukienda kumalizia.
Yes, asante sana. Kifo cha Lulendo Matumona anayejulikana kwa jina ya muziki kama Generali Defao, ni jambo limeshtua watu, hata vyombo vya habari zinatangaza kwa mshtuko, na mara kwa mara wanapiga ngoma za Generali Defao. Kumbuke na mapenzi yenye alikuwa nayo, kwa sababu Generali Defao alikuwa anapenda sana kutembelea Kenya, Nairobi na Mombasa. Sasa ni jambo limeshtua hata wanahabari pia, wengi wao walikuwa wanapenda sana Generali Defao.
Sawa sawa kabisa. Nikushukuru sana Okeke Joseph ukiwa hapo Mombasa, vile vile waandishi wa habari John Kibego ukiwa huko Uganda, na Clinton Omwange, mwandishi habari wa Just FM kule kaunti ya Kericho nchini Kenya. Msikilizaji, tunapita mwisho wa duara ya waandishi wa habari hapa kwa undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu tangu Jumatatu kufikia hii leo Ijumaa, msimamizi kama kawaida amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakia weekend safi na mwaka mpya wenye mafanikio chungu nzima. Tuonane tena mwaka ujao inshallah.